რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ლელა კუნჯულია გაგაცნობთ. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის ეთერში 26 ივლისს გასულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ ქმრის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სახალხო დამცველი მოუწოდებს მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას, გაითვალისწინონ მსხვერპლის ინტერესები და მხედველობაში მიიღონ მათთვის მიყენებული ტრავმები. განსაკუთრებული მგრძნობელობა გამოიჩინონ ქალთა დისკრიმინაციის შემთხვევების მიმართ და ნუ შეუწყობენ ხელს არსებული დისკრიმინაციული სტერეოტიპების გამყარებას. უჩან ანუაშვილი მიმართავს სახელისუფლებო ორგანოებს ყველა ზომა გამოიყენონ, რათა აღნიშნულ შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური გამოძიება და გამოყენებულ იქნას კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, როგორც ფაქტზე რეაგირების, ასევე მსხვერპლის დაცვის და მისი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის კუთხით. ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით კვლავაც ძალაში რჩება შეზღუდვები დედაქალაქის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. 30 ივლისს კი გზის იგივე მონაკვეთი დილის 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეიკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. გრძელდება ცეჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულთა უფასო სკრინინგის პროგრამა. საქართველოს 9 რეგიონში პროგრამა ამოქმედა ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან და გრძელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ახალციხეში, გორში, თელავში, გორსა და თელავში. ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით სწრაფი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით. სექტემბერში მსგავსი აქცია თბილისსა და რუსთავშიც გაიმართება. რიკოთის გვირაბში მოძრაობა რამდენიმე საათით შეიზღუდება, როგორც ინტერპრეს ნიუ საავტომობილო დეპარტამენტიდან აცნობეს. რიკოთის საავტომობილო გვირაბში გაწმენდითი სამუშაოების ჩარარებასთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 30 ივლისის ღამის პირველი საათიდან დილის 6 საათამდე გვირაბში იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, სატრანსპორტო ნაკადის მოძრაობა განხორციელდება რიკოთის საავტომობილო გვირაბის შემოსასვლელი გზის გავლით. დროის ამ პერიოდში რიკოთის გვირაბის შემოსასვლელ გზაზე ორ სხვადასხვა ადგილას უზრუნველყოფილი იქნება საბუქსირე მექანიზმების მორიგეობა. უკრაინამ შავ სიაში შეიტანა ფრანგული კინოს ვარსკვლავი ჟერარ დეპარდიე, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა და 5 წლით აუგრძალა მას უკრაინაში ჩასვლა. ეს ინფორმაცია უკრაინის უშიშროების სამსახურის პრეს მდივანმა გაავრცელა 28 ივლისს. უკრაინის ხელისუფლება უკმაყოფილოა ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიეს გამონათქვამებით. ჟერარ დეპარდიემ უკრაინა რუსეთის ნაწილად მოიხსენია. უკრაინის კულტურის სამინისტრომ დაადგინა, რომ ჟერარ დეპარდიე და რუსეთის მიმართ მეგობრულად განწყობილი სხვა ვარსკვლავები წარმოადგენენ საფრთხეს უკრაინისთვის და მათი ფილმები უნდა აიკრძალოს. დეპარდიემ კიევის პროდასავლური ლიდერების უკმაყოფილება გამოიწვია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. ახლო მეგობრობით მე მიყვარს რუსეთი და უკრაინა, რომელიც რუსეთის ნაწილია, დეპარდიეს ეს ფრაზა გასულ წელს ფართოდ გავრცელდა. დეპარდიეს არასდროს უარ უყვია, რომ ასეთი რამ განაცხადა ჟერარ დეპარდიემ. საფრანგეთი რამდენიმე წლის წინ დატოვა მდიდარი მოქალაქისთვის დაწესებული მაღალი გადასახადის გამო. მან რუსეთის პასპორტი ვლადიმერ პუტინისგან 2013 წლის იანვარში მიიღო. კომპანია სოკარ ჯორჯია გასის განცხადებით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ბაქო, თბილისი, ჯეიჰანისა და შაჰდენისის მილსადენებზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები საქართველოს გაზმომარაგებაში პრობლემებს არ შეუქმნის.
Ցերբասո ռադիո մսմենելեբո մոգեսալմեբիթ էթերշիա գենդերուլի ամբեբի պլյուս անու ֆեմինիստրիմի Ամեն շեգախսենոթ რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ფემინისტრიმი ვახსენე და აქვე უნდა ვთქვა რომ ძალიან დიდი გულისტკივილით უნდა ვთქვა რომ გამოვიდა ისე რომ დღეს არის ფემინისტრიმის ბოლო გადაცემა ამ სეზონის ხოშხეში ხო ხა მოდაშია ეს სიტყვა სეზონი და დავარქვათ რომ ეს იყო ფემინისტრიმის პირველი სეზონი რადიო თავისუფლებაზე აი ხმა ეხა ვისიც გაიგონეთ ეს გახლავთ იდა ბახტურიძე ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იცის ჩვენ მა უკვე ერთგული გახდა მსმენელი ამ 6 თვის განმავლობაში ფემინისტრიმის მსმენელს გულისხმობ იცის ჩვენ მა მსმენელმა რომ ყოველ ოთხშაბათს მაშა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი არის რადიო თავისუფლებაში ჩემი თანაწამყვანი დღეს დიდი სიამოვნებით კვლავ იდას წარმოგიდგენთ იზის ხა თანაწამყვანის სავარძელში ეს მათთვის ვამბობ ვინც გვისმენს ახლა პირდაპირ ეთერში ხოლო ვინც შეძლებს რომ გვნახოს ნახოს ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი ისინი დაინახავენ კიდეც ჩვენს იდას და ასევე ჩვენს სტუმრებს რომლებიც მოგვიანებით შემოგვიერთდებიან უბრალოდ შეგახსენებთ რომ ამ ვიდეო ვერსიის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ასევე შეგიძლიათ მაშა თუკი საღამოს 9:00-ზე ჩართავთ არტარეას ეს არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ეხლა კი ასევე გულისტკივილით ვიტყვი კიდევ ერთხელ რომ ეს არის ბოლო გადაცემა იდას ხვდა პატივი რომ ეს ასე ვთქვათ ბოლო გადაცემა წაეყვანა სანამ გადავალთ თემაზე თუ რა თემაზე იქნება დღეს საუბარი, მანამდე მინდა რომ იდამ წარმოადგინოს როგორ გახდა შესაძლებელი ამ 6 თვის განმავლობაში რომ ეს პროექტი ყოფილიყო რადიო თავისუფლების ეთერში. ვინ და ვინ მონაწილეობდა ამაში?
კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ მსმენელს და მაყურებელსაც, რომ გადაცემა მზადდებოდა და მომზადებულია დღესაც რადიო თავისუფლების ქალთა ფონდისა და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროსთან თანაპარტნიორობით.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს სასიამოვნო იყო ამის გამეორება ყოველ ჯერზე. მაშასე ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:4.
ეს არაჩვეულებრივი ფემინისტური ჰიმნი ისმოდა 6 თვის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან გვიხარია და ვამაყობთ ამით და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს არაერთხელ კიდევ მაშასე ეთერშია ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს და დღეს კინოზე ვილაპარაკებთ მაგრამ ცხადია რადგან ეს გადაცემა ფემინისტრიმია კინოზეც ვილაპარაკებთ ქალების ჭრილში არა იდა ვილაპარაკებთ იმაზე თუ როგორ არის ქალი წარმოდგენილი კინოში ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თემა და დიდი მადლობა იდას ამ თემის წამოჭრისთვის და რა კი კინოზე ვსაუბრობთ ნათელია რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვილაპარაკებთ მითებზე ამაზე გვისაუბრია ჩვენ ფემინისტრიმის ეთერში მაგრამ ეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რა კი კინოზე ვსაუბრობთ მითებს გარკვეულწილად უკავშირდება მას ვილაპარაკებთ იმაზე თუ როგორ უწყობს ხელს ვთქვათ კინემატოგრაფი მითების შექმნას ან როგორ ამკვიდრებს სტერეოტიპებს, ან შეიძლება პირიქითაც არის. არ ვიცით, აი ამაზე ვილაპარაკებთ დღეს და ამის გარკვევას შევეცდებით. გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც იდა წარმოგიდგენ, რა თქმა უნდა.
ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია გენდერის მკვლევარი სალომე ცოფურაშვილი, რომელიც უშუალოდ ამ თემებს იკვლევს და მიხარია, რომ ის საქართველოსია და გვაქვს შესაძლებლობა მასთან კონდეს ინტერვიუ.
ძალიან კარგი და აი სალომე ცოფურაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით. რამდენიმე წუთში ახლა კი მუსიკალური პაუზა, ფემინისტური მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Jesus died for somebody's sins but not mine. Milton, part of thieves. wild cord in my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. People say beware.
Ասեմ, ծիրե մուսիկալուրի պաուզի շեմդեկ, մեծ ինյասյար գետքույթրոմ, պեմինիստուր մուսիկաս ուպրո մեծ դա ձալեն սա ինտերեսոտ տղեսքովավ մոյիս մետ, ռատքմանդը մե որենաց, ըշի չույնի գադացեմիս ռուբրիկաշի պեմ Արոմ սխասի է ձեմ ուսուլի խավիտ պե մինիստուրի մուսիկիս մոսմենից, դա բրունդեպիտ իրդապ իրետերջի, դա իրեբի սամև առաջովլ բրում, դա ձալի ես այն տերեսուստ ումարթան էրտատ, սալում է ծոպուրաշույլի գենդերիս խոլո իդա դա կոտեպի արյան, մաշ իդամ գիտ խրատրով սալոմ է, սաբե կլևիստույս արեց ասոլ էր ուծ խոյ չիրամ հերատացույցի թե խլավ մոշտարով մարի սակարտոլոշի, հացի խոծալիանք արգիմ տրո ես թեմա, իդա սուզարին այմաշի ոպիլ գավիստ ումրատ։ Թեմա չույն ուկ ուտխարիտ, գավացանիտ մաշ չույն ես մսմենելս, կինոզ էվ սա ուրով, մանգրավ հատքմա ունտա կինոզ էս ատկատ կանիշտրի ուշի, ատկան պեմիստրիմ շիվարդ ախլա, դա գոյան ինտերես էպս մինդարու իդամ այսետքոտ շեսավալի ռամդենի մեսիտքոտ կարձնուս չույս պսմեն։
Մեր զոգադատ պեմինիստուր թեորի ազետակ ինս ուրդ երխաբազը մինդա ավտուխացան ուշոլ ծալոմ ես տանգադալով կիտուխե მიხედვით ფემინიზმმა როგორც მოძრაობა უზარმაზარი გავლენა იქონია კინოკრიტიკისა და თეორიის განვითარებაზე. მკვლევარები მიიჩნევენ, რომ კინო ერთდროულად არის კულტურის ანარეკლიც და შემქმნელიც, თვითონ ქმნის კულტურას კინო. კინო როგორც კულტურის ანარეკლი ახდენს მითის რეპრეზენტაციას როგორც ქალებისა და ფემინურობის შესახებ, ისე კაცებისა და მასკულინობის შესახებ. ხოლო კინო როგორც კულტურის ნაწილი ადამიანების სოციალიზაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც გენდერული როლების შექმნის და განმტკიცებას, შექმნას და განმტკიცებას ახდენს და არა მხოლოდ გენდერული როლების. ფემინისტური კინოკრიტიკა მეორე ტალღის ფემინიზმის დროს იქმნება, ანუ 60-70-იან წლებში, ქალის სხეულებრივი გამოცდილების საკითხებთან ერთად ფემინისტური მოძრაობა ამ პერიოდში ქალის რეპრეზენტაციის საკითხითაც ინტერესდება. მოგვიანებით შემდეგი თაობის მკვლევარებს ყურადღება ქალმაყურებელზე გადააქვთ, ანუ იმით ინტერესდებიან, თუ როგორია პატრიარქალური კინოინდუსტრიის ზეგავლენა ქალებზე და დღევანდელ გადაცემაში უფრო კონკრეტულ თემაზე ვისაუბრებთ, ჩვენ ვისაუბრებთ ქალთა რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაზე ქართულ საბჭოთა მუნჯ ფილმებში. იმიტომ რომ სალომე უშუალოდ ამ თემას იკვლევს და გამომდინარე იქიდან, რომ ცოტა გვაქვს, ამიტომ ფოკუსირდეთ ამ ასპექტზე და პირველი კითხვა ცოტა უფრო ზოგადი მექნება, სანამ უშუალოდ თემაზე გადავალთ. მაინც ასევე კითხავდი, რა არის კინო? ეს არის მართლაც კულტურის, თვითონ ქმნის კულტურას, თუ კულტურა აისახება მასზე? აი, სანამ უშუალოდ გადავალთ რეპრეზენტაციაზე, იქნება ამაზე შენი აზრი გვითხრა.
ნაცნობად, რა დიდი მადლობა მოგესალმებით მეც. ვოტებს შეstorებაც შევიტან, რომ ანუ ეს ჩემი კვლევა უკვე დამთავრებული 20-წლიანი პროექტი იყო და ეხა ჩამოვედი, ანუ
ეს დამთავრებული კვლევა კიდევ უფრო საინტერესოა შედეგების თვალსაზრისით.
კი, ნამდვილად. ანუ ფოტოთან კულტურის და კინოს ურთიერთ მიმართებას რაც შეეხება, ანუ ეს არის ომხრევი პროცესი. და თვითონ კინო იმდენად წარმოადგენს კულტურის პროდუქტს, ისევე როგორც ქმნის კიდევაც კულტურას. ეს ერთმანეთთან ყოველთვის ურთიერთ დაკავშირებულია. ამიტომ ეს არის, რომ ანუ თვითონ კინო თუ როგორ იქნება, რატომ იქნება და ასე შემდეგ. ამაზე ანუ კინოს შესწავლა, თქვა ისტორიკული ისტორიკოსებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ კინოს შექმნა, კულტურის შექმნა ყოველთვის დაკავშირებულია ერთგვარად, ასე ვთქვათ, მართალ ელიტებთან, რომლებიც ამ ფილმებს აფინანსებენ, რომლებიც ამიტომ რა სცენარებს არჩევენ, არჩევენ რეჟისორებს, რომლებიც გარკვეული ასპექტია, ვთქვათ, როგორ იყოს პატეთ ვთქვათ, განაშუქებენ ამ თემას, როგორ წაიყვანენ ნარატივს, ან ვთქვათ, პირდაპირ აძლევდნენ დირექტივებს, როგორც ვთქვათ, ასე ტოტალიტარიულ სახელმწიფოში იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირში. განსაკუთრებით ჯაზო 20-იანი წლების დასასრულიდან უკვე იწყება ძალზე გამატებული ცენზურა. და მოკლედ ამიტომ, ანუ კინოს როგორც შეხება, ანუ გვაძლევს ორივე მხარეს, ასე ვთქვათ, კინო წარმოადგენს სარკეს, რომელშიც კულტურა აირეკლება კიდევაც და ამასთანავე კულტურას და ანუ საზოგადოებას, რომელიც ამ კულტურაში ცხოვრობს, აძლევს კიდევაც მისთვის სასრულ ანარეკლს, რომელიც არის არარეალური ანარეკლი, არამედ არის რაღაცა დეფორმირებული, კარნივალური, გაზვიადებული ანარეკლი, რომელიც ანუ საკუთარ თავს ისეც არაჩვენებს, როგორიც არის, არამედ ისეთი, როგორიც უნდა რომ იყოს, ანუ სხვა ასე ვთქვათ, მარტო თავს უნდა რომ იყოს, ან თვითონ მაყურებელს უსრომ გავსი დაინახოს თავისი თავი.
და სამე ახსენე უკვე თქვათ საბჭოთა იდეოლოგია და მაინტერესებს რა იყო კინო საბჭოთა იდეოლოგიისთვის და როგორი იყო ის გენდერული როლები, რომელსაც ქმნიდა საბჭოთა კინო და კინემატოგრაფია.
ანუ საბჭოთა კინო საბჭოთა კავშირის და საბჭოთა იდეოლოგიისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი იყო, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიური, კი, ზუსტად იდეოლოგიური. და თვითონ ლენინს აქვს ასეთი ფრაზა, რომელიც ასე ვთქვათ, ანუ ლუნაჩარსკის აქვს, რომელიც განათლების სახალხო კომისარი იყო, ასე ვთქვათ, დაციტირებული და ძალიან ხშირად მეორდებოდა იგივე რაღაცა იმ დროინდელ პრესა ჟურნალებში და თქვათ, ახლა დღევანდელი თუ რაღაცა ცოტა მოგვიანდელი თქვათ კინოკრიტიკოსების, თეორეტიკოსების, რომლებიც საბჭოთა კინოს იკვლევენ, სულ აციტირებენ ამას, რომ ანუ თქვათ, ლენინმა თქვა, რომ თქვათ, კინო ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ხელოვნებიდან და ესე კი ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დავუთმოთ სწორედ მას. იმიტომ რომ კინოს ქონდა იდეოლოგიური, ვთქვათ, ფუნქცია, განსაკუთრებით დასაწყისში. ანუ უფრო სწორად, იდეოლოგიური ფუნქცია კი ბოლოს ქონდა, უფრო აღმზრდელობით განმანათლებელი ფუნქცია, იმიტომ რომ ვთქვათ, ეს კინო იყო სწორედ ის ინსტრუმენტი, რაღაც ეს ახალი იარაღი შემოტანილი, რომელიც ვთქვათ, რომელიც გაჩნდა, ვთქვათ, რომელიც მანამდე არ არსებობდა და რომელიც ვთქვათ, წერად კითხვის უცოდინარი ხალხისთვის იყო, ვთქვათ, განმანათლებელი, კინოს უნდა აეხსნა, ალბათ რაღაცა გლეხებისთვის, რევოლუციის მიზანი, რევოლუციის იდეოლოგია კი, თუ რა იყო ეს და თუ რასთან ჰქონდა საქმე. ან
თემებიც იცვლებოდა, ანუ თუ აი თემები რამდენად იყო, თქვათ, მრავალფეროვანი დასაწყისში, თუ აი იდეოლოგიისთვის, იდეოლოგია ირჩევდა რაღაც თემებს, რომლებიც ჭირდებოდა იმ დროისთვის რომ ცოდნოდა ადამიანებს.
არა, ცოდნოდათ კი ეს იყო ნამდვილად ყოველთვის, მაგრამ თქო თემები ძალიან ვარირებდა. ანუ ეს ოცნაც ელემენტარული ჰიგიენის ნორმები როგორ უნდა განხორციელებულიყო, როგორ უნდა დაებანათ, როგორ უნდა მოგვდა გადასულიყო გადასალოზე. ანუ ეს ყველაფერი, ანუ თქო თელი რიგი აგით ფილმები იქნებოდა ამისთვის. და იქ მე მხატვრულ ფილმებში ეს არის.
ალბათ პრიანურ ვახსენო სიტყვა პროპაგანდა.
ნამდვილად
იდეოლოგიურად კინოს იყენებდნენ სწორედ პროპაგანდისთვის.
აა პროპაგანდა
ძალას აი კინემატოგრაფიაში.
კი, ნამდვილად და ასევე ხდებოდა ასე ვთქვათ პროპაგანდა ელემენტარული ყოველდღიური წესჩვეულებების და ნორმების დამკვიდრების. თუმცა კი რო ანუ ვთქვათ ვინ როგორ მოქცეულიყო, როგორ დაეხახა თკბილები, როგორ ევარჯიშოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ანუ თვითონ ეს კინოების თემა, ფილმების თემატიკა ამდენად ძალიან ასე კი თითქოს ყველაში რას მოიცავდა. და ანუ რა თქმა უნდა ეს რაღაცა ეს იდეოლოგიური მესიჯი, რაც ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კინოსთვის.
აი როგორი იყო აი ამ იდეოლოგიაში ქალის როლი, რას ეუბნებოდნენ ქალზე და რას ასწავლიდნენ ქალზე და კაცზე ამ დროს?
ამიტომ ეს ძალიან საინტერესო ის არის კითხვა და რომელსაც ასე ვთქვათ ერთ მნიშვნელოვანი და მოკლე პასუხი არ აქვს, იმიტომ რომ ანუ ესეც ის არის, ანუ თვითონ თვითონ საკუთარ დისკურსი ძალიან ისე მიმართული იყო ქალის ემანსიპაციისკენ და თვითონაც ლედინის გამო თქვა ესეთი ფრაზა, ანუ თქვა ძალიან ცოტა ციტირებული იყო ეს რაღაცა სლოგანება დატაცებული, რომ თქვა როგორც სახელმწიფოს მართვა ყველა მზარალო ქალს უნდა შეეძლოს, ეს იყო როგორც ასე ვთქვათ ეს როგორც საბჭოთა ბოლშევიკური თქვა იდეოლოგია, როგორ უჭერდა ხალხს ქალთა ემანსიპაციას, ეს გამოიხატებოდა ამ ფრაზაში, რომ ჩვენ ჭირდება ძლიერი, გაძლიერებული, დამოუკიდებელი ქალები. მაგრამ თუნდაც თუ როგორ ხდებოდა, როგორ ხდებოდა ამ დროს, როგორი რეპრეზენტაციის შემოთავაზება კინოსგან, თელი ამას თქვა ამ დისკურსისგან აბსოლუტურად განსხვავდებოდა.
მაგალითად,
ანუ თვითონ ესეთი ცალკე საკითხი არის, თუ რამდენად ეს სლოგანები რამდენად ხორციელდებოდა თქვა იმ რაღაცა რეალურად პრაქტიკაში, რამდენად აისახებოდა, მაგრამ თვითონ ეს კინოს რეპრეზენტაცია იყო აბსოლუტურად განსხვავებული, განსაკუთრებით დასაწყის და 20-იანი წლების დასაწყის და შუალედურ წლებში. იმიტომ რომ ამას ხდება რომ თქვა ეკრანზე გვაქვს რაღაც ყოველად პასიური უმოქმედო ქალები, რომლებიც
ამას ამბობს
მეტაორი, მაგრამ ამას ამბობს მეტაორი, მაგრამ ხედავთ რა, ამასაც ასევე თქვა თავისი მიზეზობრივი ახსნა აქვს, გამომდინარე იქიდან რომ ანუ ამ დროს იქნება თქვა ლიტერატურული ტექსტების ეკრანიზაცია, ან თქვა ეს არის ასე თქვა ტრენდი, თქვა კინო თქვა გადაღებაში, სახკინოთვის რეპერტუარში და ასევე არის ისე თქვა თქვა მაყურებლის მოთხოვნილება და აი ამ შემთხვევაში სწორედ რამდენად არცახავს კინო, თქვა რაღაცა კულტურას და თქვა მაყურებლის ინსტიტუციას, კულტურის პროდუქტს, ასე თქვა ძალიან ასე თქვა შესაძაც თქვა ზუსტად რომ ასე თქვა ძალიან ჯდება ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში. ანუ ის არის რომ თქვა მაყურებელს მოთხოვნა ჰქონდა მელოდრამებზე, ასასიყვარულო ინტრიგებზე და თუნდაც თქვა ის რაღაცა ის თქვა ის ერთად საბჭოთა კინომ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ზოგადად, ასე თქვა საერთაშორისო სივრცეში და დღემდე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური ეს რაღაცა ეიზენშტეინის და ვერტოვის რაღაცეთი ღრმა იდეოლოგიური თქვა და ფილმი დიდარი ექსპერიმენტები თქვა რაღაცა თავისი ეს სხვადასხვა აბრაკურსებით, ეს თქვა მაყურებელს, მაყურებელში ჩანუ ჩაოლებრი კინოს მართო მასებში პოპულარული არ იყო, ანუ პოპულარობით ასარგებლობდა. და თვითონ ესეთი ის არის რომ თვითონ ანუ კინოში ცენზურა, ცენზურისგან თავისუფალი იყო, მიუხედავად იმისა რომ კინო ყოველთვის იყო ამ იდეოლოგიასთან გადაჯაჭვული და თქვა ამ დირექტივებთან, იმიტომ რომ კინოს უნდა აღეზარდა საბჭოთა მაყურებელი პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ ყველაფერი ქცევა ესწავლებინა მისთვის. იყო ასე თქვა მაინც ცენზურისგან, ანუ უფრო შედარებით თავისუფალი არის და პრინციპში ძალიან ეს თავისუფალი არის ეს 20-იანი წლების დასაწყისი, ეს ოქროს ხანა. იმიტომ რომ თქვა კინოს ასე თქვა როგორც პროპაგანდისტულ, ასე თქვა იდეოლოგიური პროპაგანდისტულ მნიშვნელობას მიგანად მაინც ვერ აცნობიერებდნენ. ვერ აცნობიერებდნენ.
ჯერ ძალაში არ იყო შესული
მანქანა. ანუ ისეთ ის არის რომ იცოდა თქვა ინფორმაციის გავრცელება ამით იყო თქვა ამისთვის იდეალური საშუალება, მაგრამ როგორც ხელოვნებას, ანუ ხელოვნებას რომელსაც შეუძლია რომ თქვა ადამიანის ფსიქიკის ფორმირებაზე მოახდინოს გავლენა, ეს არ იყო ჯერ აღე. ეს კი შეფარულად ეს არ იყო ჯერ აღიარებული და ეს ანუ ბათასაც საბჭოთა ასე თქვა ცენზურული ელიტისთვის ცხადი გახდა. სწორედ იმას შემდეგ, როდესაც ეიზენშტეინის ჯავშოსანი პოტიომკინი ხვდა რაღაც ენთაღუწერელი აღიარება ბერლინში, მაგრამ დიდ ბრიტანეთში იყო აკრძალული. და უცებ გამოიკვეთა ეს რომ თუ ერთი და იგივე ასე თქვა სხვადასხვა ელიტებისთვის სხვადასხვა მესიჯის მატარებელია და თქვა შეიძლება ეს იყოს იმდანაც საშიში რომ აიკრძალოს კიდევაც. სწორედ ამის მერე თქვა იწება ნელ-ნელა ყურადღების მიმხრობა ასე თქვა კინოს მესიჯების მიმართ. თუმცა ეს ასე თქვა ეს ერთი თეორია, ერთი კრიტიკოსის თეორია, ერთი ისტორიკოსის თეორია არის ეს. თუმცა საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ თქვა მანამდე უბრალოდ თქვა არც ეს სალათ იმდანად თქვა ფლიანად რაღაცა საწუთა სახელმწიფო საჭიროებდა თქვა რაღაც იმდანად დამგრეული და უნდა აღშენებულიყო ახალი, რომ ამისთვის დიდად პრინციპში არც ეს სალათ.
და აი ამ თემასთან ერთად აი ქალის როლის და რეპრეზენტაციის მოდიფიკაციაც მოხდა, ანუ სამზარეულოდან ქალი გამოვიდა სხვაგან, თუ როგორ მოხდა.
კი, რაღაც სამზარეულო ამ თემაში ძალიან ტიპირობითი არის, იმიტომ რომ თქვა 20 წელიწადს წყიშეთ, ანუ ქართულ საბჭოთა ფილმებში, თქვა ჩვენ ხვდება ესეთი ესენი არ, ანუ ქალები ვინც გვხვდებიან, ანუ ეს არის რაღაცა გლეხთა და მუშათა კლასის წარმომადგენელი, უბრალოდ გლეხთა ფენის წარმომადგენელი ქალები, მაგრამ მუშა ქალები იმდენად არ ფიგურირებენ, თქვა თუ ფიგურირებენ, თქვა ეს რევოლუციონერი ქალები არსენა ჯორჯიაშვილში, ისინი ასე წმინდა წყლის დეკორატიულ ფუნქციას ასრულებენ, იმიტომ რომ როდესაც თქვა რაღაცა ხედავთ, როგორ განიხილავენ ეს რაღაცა მუშა რევოლუციონერები რაღაცა ასე თქვა საკითხებს და თქვა რაღაცა მოქმედების გეგმას აწყობენ, ეს ქალები უბრალოდ ესე კი ხმასაც არ იყებენ, უბრალოდ გაუძრავად ზიამ თელი რაღაცა 30 თუ 25 წამის მანძილზე, სათანადოდ ეს სცენა გრძელდება და ეს რაღაცა ჩემ ანუ დღევანდელი გადმოსახედია ნებისმიერი მაყურებლის და მითუმეტეს რაღაცა ესე ფემინისტური ცნობიერების კონე მაყურებლის ძალიან ესეთი არის რაღაცა, ნუ არაბუნებრივია რო ესეთი там ეს კომპოზიციურად იზოლირებულიც კი არიან, იმიტომ რომ მათ წრე აქვს შეკრული და ისინი წრის გარეთ არიან. ანუ ეს ძალიან ესეთი ძალიან აშკარა რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა რაღაცა პირველი ქართული საბჭოთა ფილმი გვაჩვენებს ჩვენ რაღაცა თქვა ემანციპირებულ რევოლუციურ აქტივობაში ჩართულ ქალებს, რაც ისტორიულ სინამდვილეს ასახავს, იმიტომ რომ ქალები ძალიან აქტიურად იყვნენ ამაში ჩართულები ყოველთვის და თქვა ამ რევოლუციის დროსაც, 1905 წელს რევოლუციის დროსაც და შეძლო როგორც შემდგომ 1917 წელს რევოლუციის დროს. ანუ თქვა მათი ფუნქცია ეკრანზე ეს არის ხოლმე უბრალოდ თქვა გამოჩენის, ასე თქვა კეთილზე მიმაგრებული, თქვა ნახატივით გამოძრავლად არიან და ისმენენ თელან იმას. თვითონ დაკავან თქვა როდესაც არის თქვა გლეხთა, ანუ თქვა თქვა გლეხთის გლეხის ქალები, ისინი არიან ყოველთვის ისინი არიან მსხვერპლები, ასე თქვა მამაკაცური ძალადობის და მამაკაცური ძალადობა უკვე ეს არის მაღალი კლასის მამაკაცის ძალადობა, თავადაზნაურთა ტრავმადგენელები ძალადობენ მათ ზემოდმივად, ხოლო თქვა ხოლო და თვითონ ეს გლეხი მამაკაცები, ან თქვა ეს კი მათი გვერდი პოტყუპნი, მათ არ აქვთ მათ იმდენი ძლიერება, იმდენი ძალაუფლება, რომ ისინი დაიცვან. ანუ ისინი ხიარად თქვა ფემინიზირებულ პოზიციაში არიან მათთან მიმართებაში.
ეს იდეოლოგიის ანუ ამ კუთხით წარმოჩენის ნაწილს.
კი, გარკვეულწილად კი
ეს შრომის გამო,
შრომის გამო გამოკვეთა ხდება.
თავად იმ წობის სამთა კრიტიკა ამ ფორმით.
კი, 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 ეს ასე იყო, იმიტომ თქვა ანუ თვითონ რაღაცა პირველი ესე თქვა ესეთი განცხადება, რაც რაღაც ესე სახკინმეს უკვე განათლების სახალხო კომისარმა გააკეთა, ეს იყო რომ ჩვენ უნდა უკუტალყოთ ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ლიტერატურული მწერლებით და ასევე იმ გასაკუთრებით იმ წერილთა ნაწარმოების ოკრანიზაციით, რომელიც ასახავს თუ როგორი ჩაგრებობა, დაბალი ფენა, თავადაზნაურთა ანუ მასე და სხვა ცარისტული რეჟიმის დროს. და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი
სტრაფა. აი უკვე შენდა პერიოდი ციკლია, იქ თუ ჩანს უკვე აი ეს ქალები, რომლის შემდგომში რომ იდეოლოგია როგორი ქალებს პროპაგანდასაც ახდენ და კინოშიც და კინოს გარეთაც.
ანუ რთან მითხარი რა პერიოდი იყო?
ანუ ჩემი პერიოდი შემსაყრელი პერიოდი იყო 20-იანი წლები, ანუ 1921-დან ასე ვთქვათ პირველი არსა და გარშენა ჯორჯიაშვილით და 1929 წელს გადაღებული ფილმებით, რომელთა პრემიერა მართალია 1930 წლის გაზაფხულზე მოხდა, იმიტომ რომ 1929 წელს მიწურულს დამთავრდა. ეს არის.
აი აქ უკვე ჩანს, ვთქვათ ბოლო წლებში.
კი, ბოლო წლებში
სხვა მესიჯია ქალის სახეში ჩადებული.
კი, კი,
აი როგორც მუშახელი და როგორც მუშახელი.
ასე ვთქვათ, მუშახელი და მუშახელი ეს უფრო ხდება, ასე ვთქვათ, ეს უფრო ხდება, ასე ვთქვათ, აგიტ ფილმებში, უფრო რაღაცა ვთქვათ, აგიტ ფილმები, რომლებიც რაღაცა უსაფრთხოების დაცვის ნორმებს, რომლებიც მოუწოდებენ რომ დაიცვან, ეგ რაღაცა ხდება, ვთქვათ, მუშახელებიც, რომლებიც რაღაცა ისეთ ნაირადვე შრომობენ, როგორც მუშა კაცები. მაგრამ თვითონაც შეხება მხატვრულ ფილმებს, ამ შემთხვევაში ქალ პერსონაჟებს, ანუ ამ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არის ასე ვთქვათ აქტუალური ეკრანიზაცია, ასე ვთქვათ ნაწარმოებთა ეკრანიზაცია. და ამ ნაწარმოებთა ეკრანიზაციიდან, ასე ვთქვათ ელისო, რომელიც იყო ყაცბეგის ელისოს ეკრანიზაცია, ნიკოლოზ შენგელაიასი, რომელიც სცენარის ავტორი, თანაავტორი იყო სერგეი ტრეტიაკოვი. ამ შემთხვევაში ელისოს სახეთ შემოსავს აბსოლუტურად ყოველმხრივ აგენტურობის ფლობი, ანუ აგენტურობის უფრო რომ ელისო საკუთარი გადაწყვეტილებას იღებს, თქვა საკუთარ ბედს თვითონ განკარგავს დამოუკიდებლად ინიცირებს მოქმედებას და შემდეგ ანუ ბოლოში თავისი შეყვარებულის ვაჟის დამცველიც კი ხდება და ფაქტიურად თუ კი ის იყო როგორც მამაკაცები იცავდნენ და ფარველობდნენ ქალებს, ამ შემთხვევაში უკვე ის ქალი იცავს ვაჟიას მთელი რაღაცა ჩეჩენი ხალხისგან, რომელიც მას ადანაშაულებს, ასე ვთქვათ, გადასახლების, ანუ მთელი თავისი ინტრიგები აქ ანუ გატონდა როგორ და რანაირად, მაგრამ ანუ აქ შეხოში თვითონ ის ხდება და თვითონ იყოს თავის გადაწყვეტილება საკუთარ პირად ცხოვრებაზე, თუ როგორ უნდა გაატაროს, ასე ვთქვათ, რა გზა ერჩიოს და ასე შემდეგ, მამის ანუ და არ არის დამოკიდებულიაც მამის სურვილზე და არც თქვათ ვაჟიას მისი შეყვარებულის სურვილზე.
Salome,
Radio თავისუფლება FM 107.4.
კოალიციამ არა თანასწორობისთვის შემოვა ხუთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულებას აფასებს. უფლებადამცველები მთელ რიგ დარღვევებზე ლაპარაკობენ და კანონმდებლობის აღსრულებას არაეფექტიანად და არასაკმარისად მიიჩნევენ. რადიო თავისუფლება ამდებასთან დაკავშირებით საგანგებო სიუჟეტს ამზადებს, რომელსაც საღამოს პროგრამაში შემოგთავაზებთ. სახალხო დამცველი გამოეხმა ურა ტელეკომპანია იმედის ეთერში 26 ივლისს გამოსულ სიუჟეტს ახალგაზრდა ქალის მიმართ მის მხრიდან განხორციელებული სავარაუდო ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის შესახებ. სახალხო დამცველი მოუწოდებს მედია საშუალებებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდონ ძალადობის შემთხვევების გაშუქებას. უჩენ ანუაშვილი მიმართავს ასევე სახელისუფლებო ორგანოებს, ყველა ზომა გამოიყენონ, რათა აღნიშნულ შემთხვევაზე მოხდეს ადეკვატური გამოძიება და გამოყენებულ იქნას კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა. ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალთან დაკავშირებით კვლავ ძალაში რჩება შეზღუდვები დედაქალაქის გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დღეს 29 ივლისს 15 საათიდან 19 საათამდე თბილისის ზღვის მიმდებარე ავტომაგისტრალი სრულად გადაიკეტება. 30 ივლისს კი გზის იგივე მონაკვეთი 8 საათიდან 19 საათამდე გადაიკეტება. შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად შეეკავონ თავი ავტომანქანებით გადაადგილებისგან. გრძელდება ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირებულთა უფასო სკრინინგი პროგრამა. საქართველოს 9 რეგიონში პროგრამა ამოქმედა. ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან და გრძელდება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიტაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში ქუთაისში, ბათუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ზუგდიდში, ამბროლაურში, ახალციხეში, გორში და თელავში. ჩანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლ ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით სწრაფი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, სექტემბერში მსგავსი აქცია თბილისსა და რუსთავშიც გამართება.
მაშასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ფემი სტრიმია რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 107.4. და კიდევ ერთხელ ძალიან რაღაც სევდიანად უნდა გავიმეორო, რომ ეს არის ფემი სტრიმის პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. ეხო კარგი მომფიქრეთ რა, აი ამ სახელად ახლა ვედაიდე მომფიქრეთ, რომ ეს ის არის ბაშ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა. 6 თვე გავიდა, გაფრინდა, თითქოს ერთი დღე იყო და ამას განსაკუთრებულად ხასუსვამ ეხლა, როცა ლილი მამულაშვილი არის ჩემ გვერდით და მას მიყავს რუბრიკა ფემინისტური მუსიკა. შეძლო რომ შეეყარებინა ნამდვილად მსმენელისთვის ეს რუბრიკა, ახალი სრულიად ესეთი თქვათ ინოვაციური, მანამდე ნამდვილად ასეთი არავის არაფერი გაუკეთებია. თქვათ ესე გენდერულ თემებზე გადაცემები ყოფილა, სხვადასხვა თემა მიმოგვიხილავს ჩვენც სხვა რადიოშიც ბევრჯერ, მაგრამ აი ფემინისტური მუსიკა ეს ნამდვილად სიახლე იყო. დიდი მადლობა შენავისათვის აი ამ ბოლო გადაცემაში მსმენელის თანდასწრებით ეს უნდა გადმოგცე. და დღეს ძალიან საინტერესო იყო ეს, სხვა შორის ლილის ინიციატივა იყო, რაც მე ძალიან მომეწონა. სულ ვფიქრობდი გულში, რომ ნეტა ესე იყოს, თქო ვაპირებდი მე თქო და თავად მას შემომთავაზა. დღეს თქვენ მოისმენთ ამ 6 თვის განმავლობაში რაც შემოგთავაზეთ, რაც მოგასმენინეთ, გააცნოთ დილი ძალიან ბევრი ჯგუფი, ძალიან ბევრი შემსრულებელი და მათ შორის საუკეთესოს, რომლებიც აი ესე ვთქვათ შეიძლება როგორც კლასიკა მიხაროთ, ან როგორც განსაკუთრებულად გამორჩეული ფემინიზმის, მუსიკალური ფემინიზმის ასე ვთქვათ ისტორიაში. ეხლა მე მთლიანად ვუთმობ მიკროფონს ლილის და აი სწორედ აი ამ რაღაცა ჰიმნებზე შევა ასე ვთქვათ ფემინისტურ ჰიმნებზე გესაუბრეთ.
დიახ, დავიწყებ 90-იან წლებში გავრცელებული underground ფემინისტური მოძრაობა Riot Girls პიონერის ბიკინი ქილის ყველაზე პოპულარული სიმღერა Trouble Girl. ეს სიმღერა ამ მოძრაობის უკვდავ ჰიმნად ითვლება. იგი რევოლუციონერ გოგონებზეა, რომლებიც თანატოლებისაგან გაუცხოვებულები არიან. ჯგუფის ლიდერი კეტლინ ჰანა აღფრთოვანებას ვერ მალავს ერთ-ერთი ამბოხებული გოგონას გამო, მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერიდან ბუნდოვანია ეს აღფრთოვანება, რომანტიკულია თუ მხოლოდ პლატონური. იგი ხმამაღლა აცხადებს, რომ მე ამბოხე გოგონა მისი საუკეთესო მეგობარია, მიუხედავად იმისა, თუ რას ლაპარაკობს მასზე ხალხი. და მოისმინეთ Rebel Girl ისევ. გასული საუკუნის 90-იან წლებში კორტნი ლავის მიერ დაარსებული გრანჟ ჯგუფის ჰაულის შემოქმედება ორ თემატურ კატეგორიად შეიძლება დავყოთ. ერთი ნაწილია სიმღერები, რომლებიც ეხება ქალზეძალადობას, ხოლო მეორე სილამაზის პატრიარქალურ სტანდარტებს. სიმღერა Miss World დაიწერა ბრასსა და იმედგაცრუებაზე, საზოგადოების მოთხოვნაზე ქალების მიმართ, რომ აუცილებლად ლამაზად გამოიყურებოდნენ. სიმღერის გმირი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც უნდა კლოდ გამოიყურება და სილამაზის აღიარებულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ამის გამო საზოგადოების მხრიდან იგი დიდ მოწონებას იმსახურებს, თუმცა სინამდვილეში ვერავინ ხედავს, თუ რა უბედური და მარტოსულია იგი.
I am the girl you know can't look you in the eye.
ორი ამასი გახდა პირველი ცნობილი ქალი მომღერალი, რომელმაც საკუთარი სიმღერის საშუალებით გააჟღერა თუ როგორ გახდა იგი სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი 21 წლის ასაკში. როგორც სტორიმ განაცხადა, სიმღერა სახელწოდებით Silent All These Years გაუპატიურების მსხვერპლი ქალებისთვის დაწერა, რათა გაეხმოვანებინა მათი რისხვა, რომელსაც ხშირად ვერ ავლენდნენ და წლების განმავლობაში ჩუმატყოფნა უწევდათ. სიმღერაში უხმატყოფნის საილუსტრაციოდ მას ქალთევზას პერსონაჟი შემოჰყავს, რომელიც ზღაპრის თანახმად იმისათვის, რომ ადამიანად გადაიქცეს, საკუთარ ხმას თმობს.
Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the God. garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never should have. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of hers with her name still on it? Hey, but I don't care. Cause sometimes I said, sometimes I hear my voice and it's been
ჯეი ჰარვი ადრეულ ალბომებში ძალიან ბევრს მღეროდა ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე. მის სიმღერებში ქალი წარმოჩენილია როგორც ავტონომიური სექსუალური ქმნილება და არა როგორც უბრალოდ მამაკაცის სურვილის ობიექტი. სიმღერა 50 Foot Queen-ი ძირსუთხრის მამაკაცის ბრძოლას დომინაციისთვის, ფიჯეი ხუმრობს მამაკაცის უპირატესობაზე და დასცინის მის ეგრეთ წოდებულ ვაჟკაცობას. იგი აცხადებს, რომ თვითონ არის სამყაროს დედოფალი და დომინირებს ყველა კაზანოვაზე. ნორვეგიელი მომღერლის ჯენი ჰოლის სიმღერა That Battle Is Over პოლიტიკურ ინდიფერენტულობას ეძღვნება. იგი ნერვიული ხმით ამბობს, რომ გაზეთები უწყებიან მისი უბედურების შესახებ, იმაზე, რომ ის კვდება, იმაზე, რომ მას აუცილებლად სჭირდება მამაკაცი და შვილი, რათა თავის სრულყოფილად იგრძნოს. ნაზიჟღერადობის მიუხედავად, იგი საკმაოდ უსიამოვნო თემებს ეხება და საუბრობს კაპიტალიზმის ტრიუმფზე, იმაზე, რომ ბრძოლა თითქოს დამთავრებულია.
What is it to take care of yourself? What are we taking care of? A million bedrooms, hey. With hands softly running up different cars and comes without death. Ships come along out on the calmest seas. So are we loving ourselves now? Are we mothering ourselves? Statistics and newspapers tell me I am unhappy and dying. But I need man and child.
Рубрикას კი დაასრულებთ სიმღერით, რომელიც ჩვენივე გადაცემის ქუდია და ალბათ ყველა მსმენელს ეცნობა. სიმღერა 50 Years of Ridicule ჯგუფის Le Tigre-ის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი პოლიტიკური ყვირილია. სიმღერას ისტორიული ფესვები აქვს. მისი სათაური 1970 წელს Firestone-ის მიერ დაწერილი სქესის დიალექტიკის ერთ-ერთი თავის სახელწოდებას წარმოადგენს. სიმღერა ეხება იმას, რომ ბევრ ადამიანს ფემინისტურ საკითხებზე საუბარი თითიდან გამოწვეულ პრობლემად მიაჩნიათ და სასაცილო დარყოფნით. სიმღერაში ისმის ხმამაღალი მოწოდება ფემინისტების მიმართ, რომ გაერთიანდნენ და წინაღუდგნენ ამგვარ უსამართლობას.
და ძალიან დიდი მადლობა ამით გემშვიდობებათ ლილი, ვიმეორე ამ სეზონზე გემშვიდობება. მას არაერთხელ შეხვდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, ამის პირობას გაძლევთ. ხოლო დღეს თქვენ მოისმინეთ ესეთი რეგულარული რეტროსპექტივა ამ 6 თვის განმავლობაში. ყოველ კვირას ლილი იყო თქვენთან ერთად, ყოველ 4 შაბათს ფემინისტრიმში და გაცნობდა ძალიან ძალიან საინტერესო მუსიკას და ახლა სწორედ აი ამ მუსიკის რეტროსპექტივას მოისმენთ ამით გემშვიდობებით, ლილისაც გემშვიდობებით ამ ეტაპზე, ხოლო ჩვენ სულ მალე სიმღერის შემდეგ დავბრუნდებით გადაცემის მესამე ნაწილი და ქალის ამბავს კი ამბობთ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მსმენელს, რომ ეს არის გადაცემა ფემისტრიმი რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4 და რომ იდა ბახტურიძე ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია ჩემი თანაწამყვანი. დღეს მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და აი მესამე ნაწილის დრო დადგა ჩვენი გადაცემის, ჩვენი ასე ვთქვათ პირველი სეზონის ბოლო გადაცემის. Да ყო ძალიან საინტერესო სტუმარი, რეჟისორი სალომე საღარაძე. შეგახსენებთ, რომ ეს მესამე ნაწილი არის ეს იგი ჩვენი ფემისტრიმის რუბრიკა, ქალის ამბავი, როცა გაცნობთ ხოლმე განსაკუთრებულ ქალებს, რომელთაც თავადი სათქმელი აქვთ, განსაკუთრებული სათქმელი და შეუძლიათ ამ სათქმელის გაზიარება. მაგრამ სანამ დაუთმობთ მიკროფონს სალომეს, დღეს სალომეების დღე გვაქვს არა დამოდეში, მანამდე მოდი გაცანი ჩვენს
მოკლე ბიოგრაფიული ცნობების სალომეს შესახებ და ამ რუბრიკაში დღეს კიდევ ერთ თანამედროვე საინტერესო ახალგაზრდა ქალი ყავს სტუმრად. სალომე საღარაძე წარმოშობით ბათუმელია, სკოლა იქ დაამთავრა და რეჟისორობის შესწავლაც ბათუმის ხელოვნების ინსტიტუტის ტელესარეჟისორო ფაკულტეტზე დაიწყო. შემდეგ იყო კინორეჟისურის უმაღლესი კურსები თბილისში, რეზო ესაძის სახელოსნოში. სალომე ფემინისტი რეჟისორია, სიამაყით ვამბობ ამას ხოლმე, და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, რომელიც საკუთარი შემოქმედებით მუდმივად ცდილობს შეიტანოს ფემინისტური პერსპექტივა ქართულ კინორეჟისურაში. ის ერთ-ერთია იმ იშვიათ რეჟისორებს შორის, რომელსაც არაერთი დოკუმენტური ფილმი თუ ვიდეო გადაუღია ქალთა საკითხებზე. მაგალითისთვის ფემინისტური ანბანი, უთქმელი ისტორიები და მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი წითელი კაბა, და ვისაც არ გინახავთ, გირჩევთ რომ ნახოთ, იმიტომ რომ ინტერნეტში დევს ეს მასალა და ფილმები. და გარდა ამისა, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის და ქალთა მოძრაობის ვიდეოების და აქტივიზმის სამსახველი კადრები აღბეჭდავს ხოლმე სალომეს კამერა, რისთვისაც დღეს მას პირადად მინდა მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ თითქმის ყველაფერი მას აქვს გადაღებული ქართული თანამედროვე ფემინისტური აქტივიზმის. Salome, პირველი კითხვა შენთან მექნებოდა პროფესიაზე. რეჟისორობა არ არის ახალი რომ ითვლება საქართველოში და არა მარტო ეგრეთ წოდებულ მამაკაცო პროფესიად. შენ როგორ გადაწყვიტე რომ გამხდარიყავი რეჟისორი და როგორი იყო აი ოჯახის ახლობლების რეაქცია ამ გადაწყვეტილებაზე შენზე რომ მოგვიყვე?
დიდი მადლობა მოწვევის უპირველეს ყოვლისა. Да, рад шехбал ძალიან პრობლემური იყო. მე რო აბარებდი მაგალითად სარეჟისოროზე, მაშინ ახსოვს იმ წელს, უფრო წინა წელს გოგონებს გამოუცხადეს, ვისაც სარეჟისოროზე უნდა და ესწავლა რომ ჩვენ აღვებლოთ გოგონებს სარეჟისოროზე.
მართლა?
წინა წელს ხო
შეხედა
ბათუმში. წინა ნუ 2 წლით ადრე, ანუ წინა მიღებაზე გამოუცხადეს.
თვითონ
უნივერსიტეტში, ამასაც ხო, უნივერსიტეტში ელიტამ.
ბათუმის უნივერსიტეტში დავა ზუსტად.
ხელოვნების
ბათუმის სამომის
სამომის
ინსტიტუტში.
და მე ეს ყო კინო ფაკულტეტი ოღონდ მაშინ და მე გაიხსნა, ну ეს ოღონდ პირდაპირ კი არ დიცხადენ, მაგრამ ამ გოგონებმა რომელსაც ნოთ რეჟისორობა დაწერეს უკვე განაცხადდი კინოცოდნეობაზე და იქ ჩააბარეს და იქ სწავლობდნენ და უფროსი ჯგუფის რეჟისორი სიყო აბსოლუტურად ბიჭებით დაკომპლექტებული და ჩვენს დროს უკვე რა მოხდა იცით რომ ჩვენ სტატუსი შეგვეცვალა თითქოს და კინორეჟისორები კი არა ტელერეჟისორები ვიყავით და ამიტომ მოგვეცა საშუალება რომ რეჟისორები გამხდარიყო და ჩვენ
გოგონებს
სწავლობდნენ.
კინო
არა. კინო ეგეთი უცნაური ისტორია მოხდა მაშინ და ეს თელი სწავლების პროცესი ძალიან ისე მახსოვს ძიმეთ რომ ჯერ ჯუფელი ბიჭები გვეუბნებოდა არა თქვენ რა
ხო ეს მაინტერესებდა ანუ ეს დამოკიდებულება გაგრძელდა
ვარ რაღაცა და ნუ ლექტორების
ხო შეგეძოთ მაგალითი მოგეყოლათ ხა ქალი კინორეჟისორების მაგალითი
მაგრამ აი როს გიდარებენ მე რო აი ხაცა ის რა როგორ შეედარება და რაოდენობა სადარებენ თითა და ყოველ შეხედე შეიძლება უყვათ ხო მამაკაცი შეედარება რა რაღაცა
და
დამისახელე მაგალითად
და რეალობა როგორ იყო ანუ შენს ჯგუფში წევან საუბრობდით რომ სინამდვილეში რეალობა იყო სულ სხვანა იმიტომ რომ გოგოები დაყოჩაღე იყვნენ რაოდენობრივად ვიდრე ბიჭები.
აი კიდე სხვა უნივერსიტეტში.
აა ეს ხო.
კი, შენთან არ ვიცი, კი, გამოვედით. ბოლჯემში ყველა არ გამოვიდა ბიჭები, მათ შორის არ გამოვიდა, რაში საერთოდ სხვა მიმართულები წავიდნენ, რეჟისორები არ დადგნენ, მაგრამ ეგ ალბათ კიდე სხვა მიზეზებით.
და თვითონ აი ოჯახის და იმ გარემოცვის შენი სადაც ცხოვრობდით, აი რა რეაქცია ჰქონდათ იმ შენ გადაწყვეტილებას? ხო ვიცით რომ მშობლები და გარემო ძალიან ერევა ხოლმე შვილების.
მე ვთვლი რომ ბიჭირო ყოფილიყავი უფრო თავდაჯერებულები იქნებოდნენ, მაგრამ წინააღმდეგობა არ გაუწევია.
არ
მაგრამ არ არც თქვამთ, ერთ-ერთი მამა შემს ქონდა ეგეც წარმოქმნა რომ თუ რეჟისორი ხარ, უნდა კონდეს ძალიან ბევრი წიგნი წაკითხული და მე რა გავიგე რომ
კონდეს წაკითხული.
კი, აუცილებლად უნდა კონდეს, მაგრამ პლუს ძალიან ბევრი ფილმიც უნდა კონდეს ნანახი და შეიძლება ამას არ გიშალოს. მე ვფიქრობ რომ რეჟისორობა ცოტა უფრო
უწოდებოდა. და რა იყო მაინც ის რომ აი ქალი არ უნდა იყოს რეჟისორი თუ ეს ხელობა პურს არ გაჭმევს? არგუმენტი მაიც
აი მამაჩებს არ ხო? ტი არა მაგ მხრივ არა უბრალოდ თუ გინდა რომ გამოგდე წიგნები უნდა ქონდა ძალიან ბევრი ანუ ბავშვო ძალიან ყოლა წიგნებს კითხო მაგრამ უნდა ქონდა მასზე უფრო მეტი წიგნი დაკითხული და ამიტომ
ეს აკრიტერი ხოლმე როგორ საინტერესოა გარდა ამ რეჟისორობისა როგორ მიხვედი ფემინიზმამდე იქნება ამაზეც მოგვიყვა იმიტომ რომ შენ ხარ აქტიური რა ჩართული დღეს ფემინისტურ აქტივიზმში და როგორ მოხდა საერთოდ ამასთან როგორ დაარქვი შენ თავს ფემინისტი
გურონფაჯიკიძის ფრაზაზე ხუმრობ ხოლმე მე ვარ საუკეთესო ფემინისტი რეჟისორებს შორის და საუკეთესო რეჟისორი ფემინისტებს შორის
ხო შეიძლება ვამბობ ხოლმე შენზე ამ ფრაზას
მე დავამკვიდრე ესე თქვა კითხვა
ანუ როგორ მოხდა
არაფერი მიზეზი არ ჰქონია მე ვფიქრობ რომ ბავშვებიდან ფემინისტები იყო უბრალოდ ამ სახელდება მოხდა ძალიან გვიან და ერთ-ერთი ფაქტი მახსოვს პირველი ფილმი პირველი საკურსო რო გადავიდე და თბილისში სტუდენტურ ფესტივალზე მოხდა ეს საკურსო ჟურნალისტამ კითხა რომ უკაცრავად თქვენ ფემინისტი ხო არ ხართ და მე მაშინ ნიშნულობა კი მე ვიცოდი მაგრამ აი ეს ზუსტად ფემინისტი რატო უნდა ვიყო და მაშინ თქვი უარი და აი ანუ ჩვენს პირველ ფილმს უკვე ეწყობოდა რომ მიხოთ იმისა რომ ეს თემატი უკვე თქვათ არ ვიყავი ამით დაინტერესებული ფაქტურად მაინც გამოვიდა რომ ფემინისტური ფილმი
და როდის დაარქვი ანუ როდ ვინმე გაიცანი კონკრეტულად ადამიანები რომლებიც ფემინისტები იყვნენ
ნელ-ნელა ჩავთვალე რომ ქალებს აქვს უფლებები დასაბრუნებელი, ან არის შესაძენი, ან მოსაპოვებელი რაღაცა და ამის არის ბრძოლა ძალიან დიდი ჩასატარებელი და მე თბილისში რო გადმოვიდი 10 წლის წინ საცხოვრებლად, მე გავიცანი ფემინისტები და იმის მერე ძალიან კარგი უნდა თავს.
აი ეხა ჩვენი თემა რო გავაგზავნოთ, ჩემი ძმებართვი დიდამიდა კითხობენ, კინემატოგრაფს რა შეუძლია ფემინისტურ მოძრაობაში? აი როგორ ხედავ შენ შენ როლს და ზოგადად კინემატოგრაფის როლს?
ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ კინოს შეუძლია თუ არა შექმნას კულტურა, თუ კულტურაში აისახება თვითონ ის რაც კინოში აისახება, ისაც კულტურაში ხდება, უბრალოდ ასახავს
კინოს უნდა აისახება, მაგრამ ცოტა ძალმომრეობით უნდა ასახო ფემინისტური თემებიც რა, რომ უფრო კარგად დაანახო ადამიანებს სინამდვილეში, რომ ფემინიზმი ის არის, რასაც ფიქრობენ. ან რაღაცა გონიათ, რომ აი თქვენ ებძით მამაკაცებს, ეგ აქვთ პირველი. აი დღესაც კი ფეისბუქი პირველი რაც გავს, ეს წაიკითხონ ფემინისტებმა, რომ გონიათ, რომ მამა არ არის მნიშვნელოვანი. და საიდან მოიტანა სტატუსის ავტორმა, რომ მამა არ არის?
კინო დაგძალა, რომ ეს რაღაცა
დაახსნა. კინოს კი როგორ არა დღევანდელ დღესაც და როცა გაჩნდა მაგ დროიდან, ჩემი აზრით უძლიერესი საშუალება იდეოლოგიის შესაძლო დასამტკიცებლად.
და ამ თავარი სათქმელი შენი როგორც ვთქვათ კინორეჟისორის რა
არის? მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ჩემ ფილმებში აი როგორც ფემინისტი ქალი კი არ გამოჩნდეს, უბრალოდ ქალი თავისი არსით იყოს თავარი გმირი ყოველთვის და ყოველთვის არსებობდეს დამოუკიდებლად მამაკაცისგან და მისი ისტორია მოყვე და არა მამაკაცის ისტორია, ან თუ მაინც და მაინც სადღაც გაუგებრობაში მოხდეს ამ მამაკაცურ სამყაროში რა.
და ამას გააზრებლად აკეთებს ალმე. ხა მე პირველ შენს ფილმზე საუბრობდი, რომ უკვე კითხეს, იმიტომ რომ ეტყობოდა ეს რაღაც ფემინისტური ხედვა, ქალური ხედვა შენს პირველ ფილმს, მაგრამ რა მას მე რაც გაიაზრა ეს თემები, მას მე რაც უფრო მეტი რამე ისწავლე თვითონ შენ როგორც რაღაც ფემინიზმის ქალთა უფლებების შესახებ და დაარქვი შენ თავს ფემინისტი. ამას ეს რა შედაგეხმა, რომ უფრო ადვილია თქვა რაღაცა აი ამ მიმართულებით და როგორც შენ ამბობდი, კინო შეიძლება იყოს რაღაცა ძალადობრივი ინსტრუმენტი, რომ რაღაც აზროვნება შეცვალო. იყენებ თუ არა ამას აი შეგნებულად, რომ აი კონკრეტულად ამ თემების მეტად ამ თემებზე მეტად დაიწყო მუშაობა მას მერე, რაც თქვა უფრო
იცი, უფრო ზუსტად დავიწყე მუშაობა. აი ხა თქვათ ჩემი ადრეული თუნდაც შეკვეთილი რეკლამა რო ნახოთ, რეკლამისაც ვიღებ ხანდახან, იქ შეიძლება ოჯახის სტანდარტული მოდელი იყოს, როცა მე თავისუფლება მეძლევა და მთავარი გმირი ასარჩევია გოგონდა იყოს თუ ბიჭი, მე ვრჩევ გოგოს, რომ დავამკვიდრო, რომ გოგოს შეუძლია გადახდეს, შეიძლება გადახდეს საინტერესო ამბავი. ან გოგომ შეიძლება თქვას, შეიკარი დღვენდი. გოგომ შეიძლება მიუნიშნოს მამას, რომ მამა შეიკარი, ხო შეიძლება და ბიჭს გაეკეთებინა, მაგრამ არჩევანზე როცა ხდა, მიდი საქმე და როცა ჩემი ასაკი
უკვე გააზრებულად
მე არ მაძლევს. ხო გააზრებულად, რა თქმა უნდა, უკვე მიზანი მართლაც ირჩევ ქალს, ან გოგოს.
ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენც ვართ ხო სტერეოტიპების მსხვერპლი და რაღაცნაირად თოცა რეკლამე მემის ან ვიდეოების ან ფილმების გადაღება ხდება, ავტომატურად იღებენ ხოლმე იმ როლებს, სულაც არ აქვთ გააზრებული, რომ აი და მაინც რამე საწინააღმდეგო სტერეოტიპის შექმნან, მაგრამ ავტომატურად ესე ხდება ხოლმე. და როდესაც ფემინისტური პერსპექტივა გააზრებული აქვს, არა მარტო რეჟისორს, არამედ თქვა დამსაქმებელი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის ადამიანი, ნუ ყველა ყოველ შემთხვევაში ცდილობს, რომ აი ეს მომენტი არ გაუშვას ხელიდან.
იმიტომ რომ სტანდარტულად უნდა მოყვეს ამბავი, როცა მოკლე დრო შემოსაყოლე ამბავი, იმას არა აქვს დრო აგიხსნას, რომ ეს არასტანდარტული ოჯახია, უნდა გითხრას, რომ სტანდარტული ოჯახია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მეც მიწევს ესე, რომ თქვა თუ ოჯახში სცენარით ვიღაც მიდის სახლიდან და ერთი რჩება, დედა რჩება და ამზადებს სადილს და мама მიდის თქვა საქმეზე, ხო?
სტანდარტულია. ხო, ეს საინტერესოა. მან პირიქით არის ალბათ შენ ხელშია ძალა, რომ რაღაცა სტერეოტიპი და არ არის.
ხო,
აი მე ვარ დედა მაგას. ან მოკლედ თუ რაღაცა სარეცხი ფხნილის რეკლამა არის, მაინამაინც ქალი
შეძლებს და რაღაცა ვარ უკვე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაქსიმალურად სადღაც ვტოვებ ერთ დეტალს, ისაც რომ იქ დარჩეს ქალი რა. აი სადღაც ერთ დეტალს ვაკეთებ, ისაც რომ არ გამოჩდეს მაინდა მაინც
პრაქტიკაში როგორ ქონია, თუ ქონიათ წინააღმდეგობა ამ როცა ეს არ დაგვეთავთ, თქვათ როგორ ჩვენ ამბობდა, თუ გიზღუდავენ აი ამ ამას, რომ რაღაცნაირად აი არ გამოჩნდეს ისე როგორც ქალი სუბიექტი, ქალი აქტორი და თუ ქონია ეგეთ ისტორია, როცა ეს მომხდარა.
რა, აი მე მაგასა ტელევიზიაში როცა მუშაობდი, ყოველ შეგზნება მქონდა, რომ მქონდა დაბალი ხელფასი უფრო ვიდრე ჩემი სტატუსი რეჟისორებს. და ამის განსხვავებით როგორც შევდიოდი, პასუხობდნენ ამის მიზეზი არ არსებობს. უბრალოდ შენ ესე გაქვს, მაგრამ მიზეზი მართლაც არსებობდა გარდა იმისა, რომ ვიყავი უბრალოდ ქალი.
და ეს პრობლემები ეს მიზეზი
არ ვიცოდი მაგაშია
საკუთარ.
არ ვიცოდი. ძალიან ადრე იყო და მე ცოტა გვიან მივხვდი რაში შეიძლებოდა უკვე როცა გავეცანი უფრო დაწვრილებით პრობლემებს მივხვდი, რა რაში შეიძლებოდა პრობლემა ყოფილიყო, ვერაფერი.
და პრობლემა იყო იმაში.
პრობლემა
იყო. კეთილი ძალიან ძალიან ყვლავ, რომ ამით უნდა დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა, თუმცა რომ ძალიან საინტერესო ნოტაზე დავამთავროთ, ფიქრობთ ასევე მიხარია რომ გადაცანით დღეს ასეთი საინტერესო ქალი.
სალომე
სამარაძე, მათ გავაცანით, ვინც არ იცნობს უფრო ახლოს და ჩვენი გადაცემის ფუნქციაც ეს არის, ან ამ კუთხით გავაცანით, მოდი ასე ვთქვა, იდა ბახტურიძე, ფემინისტა დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, იყო დღევანდელ გადაცემაში ჩემი თანაწამყვანი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. ფემისტრიმის ბოლო სეზონი, პირველი სეზონის ბოლო გადაცემა იყო მომავალში, ხვედრამდე.
მადლობა.